ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็จะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
เพิ่งวันเดียวเข้าสู่ต้นเดือนเมษายนนะคะ
เข้าสู่ฤดูร้อนอีกแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงที่ก็ยังร้อนอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะอากาศร้อน
นะ
แต่ดีหน่อยนะช่วงนี้รู้สึกเรื่องของฝุ่นเบาบางไป
ใช่แล้วค่ะ
มันมีลมนะก็ค่อยยังชั่วนะนังสันนะลมพัดมาแล้วฝุ่นมันก็ถูกพัดไป
ด้วย
ก็ดีที่อากาศถ่ายเทหน่อยนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะต้องระวังก็คือเรื่องของอากาศร้อนเร
ื่
องของลมแดดเรื่องแดดอะไร
การออกกำลังกายกลางแดดนี่ต้องระวัง
นะคะนั่นก็คือสิ่งที่พกน้ำติดตัวไปด้วยเสมอก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาช่วงแรกของเราวันนี้นะคะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือดร.กิจจาเทพสิรินะคะ
ค่ะ
อาจารย์ฉายเดี่ยวมาเล่าเรื่องวีรกรรมของเทพอพอลโลนะคะ
ค่ะ
ก็ยังมีซีรีส์ต่อเนื่องนะคะในเรื่องของเทพของทางตะวันตกเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์กิจจาก็เป็นนักอ่านนักค้นคว้านะคะและอาจารย์ก็มีเรื่องที่จะเป็นเกร็ดความรู้เยอะมากเลยที่จะมาเล่ากับท่านผู้ฟังต้องรอติดตามช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของวิจัยเทคโนโลยีนะคะของน้องอุ้มกับสันนะคะน้องอุ้มคุณปัญจพรดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะแล้วก็สันมาคุยกันค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องของนิทรรศการงานวิจัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใครก็เที่ยวได้
ใช่แล้ว
นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้น้องสันพอทราบไหมคะว่าเป็นช่วงเวลาต้นเดือนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราก็จะมีวันหยุด3วันและสัปดาห์แรกของเมษายนนะคะก
็
อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมงานวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเขาจัดนะคะช่วง 7-10 เมษายนค่ะพี่จีน
ค่ะ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่สันกับน้องอุ้มจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ไปที่นิทรรศการงานวิจัยนี่คนทั่วไปแล้วได้อะไรอ่ะน้องสันเล่าให้ฟังนิดนึง
โอ้ยจะได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้ค่ะงานวิชาการค่ะเราก็เข้าไปถึงชุมชน อย่างเช่นเรื่องง่ายๆเรื่องของอาหารนะคะ
ยกตัวอย่างนะ
ใช่สมมติว่าชุมชนหนึ่งเนี่ยมีอาหารที่แบบว่าเขาทำกันมานานแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต้องการขายก็จะมีกลุ่มของนักวิจัยหรือนักวิชาการเนี่ยเข้าไปดูเรื่องของการพัฒนาอาหารพัฒนาวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเกือบเหมือนกับให้มีความยั่งยืน
ทำให้ทนขึ้นทำให้เก็บได้นานขึ้นอะไรก็แล้วแต่
ก็ทำให้ขายได้มากขึ้นอย่างเงี้ย
ก็คือเรียกว่างานวิจัยและเทคโนโลยีมันก็จะช่วยทำให้สิ่งนั้นมันพัฒนาขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะการเพิ่มมูลค่าด้วย
ใช่เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงงานวิจัยได้ง่ายค่ะทุกอย่างอยู่ในใกล้ตัวเรามาก
ก็เรียกว่าปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้เลยใช่ไหมคะทุกอย่างนะคะอันต้องไปรอติดตามดูนะคะว่างก็ขอเชิญได้เลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร
นพ
วงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์มดของเรานะคะก็จะมีแขกมาแขกรับเชิญนะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของชีวิตพอเพียงนะคะ
ค่ะ
คือหลายคนก็อาจจะดิ้นรนนะคะมีความฝันเป้าหมายที่จะไปนะเอมเป้าหมายที่ตอนสมัยเด็กๆอ่ะที่อยากจะทำอะไรมากมายใช่ไหมฮะ
แ
ต่ท้ายที่สุดเนี่ยบางทีถึงจุดหนึ่งในชีวิตก็เปลี่ยนได้นะ
ค
่
ะ
วันหนึ่งคนเราก็อาจจะเปลี่ยนการมองโลกนะคะได้มาหมดละต้องการเพียงแค่ชีวิตที่พอเพียงแล้วรู้สึกสบายแล้วรู้สึกว่าไม่เร่งรีบนะ
คะ
แล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี
้
รอติดตามฟังสัมภาษณ์ช่วงนี้ด้วยนะคะว่าบางหลายท่านอาจจะถูกใจอ่ะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตแต่มันก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะสันนะ
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นรอฟังนะคะว่าท่านผู้นี้เนี่ยเมื่อหันเข้ามาหาชีวิตพอเพียงนั้นต้องปรับตัวปรับใจอะไรกันบ้าง
ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
ใช่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีทางเลือกของชีวิตว่าจะอยู่แบบไหนนะคะในเวลานั้นจะเลือกอะไรนะคะ รอติดตาม3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับสำหรับเดือนนี้ก็เจอกับปู่จ้าอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะครับปีนี้นี่พยากรณ์อากาศก็บอกว่าอากาศร้อนมากนะครับท่านผู้ฟังก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านจะไปฉลองสงกรานต์ที่ไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับจริงของไทยเราก็มีประวัติมีตำนานมีนิยายประหลาดประหลาดเรื่องของนางสงกรานต์แต่คิดว่าปู่จ๋าคงไม่มาเล่าแล้วล่ะครับเพราะว่าคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบกันนะครับแล้วก็รายการช่วงอื่นๆอาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาเล่าให้ฟังสำหรับปู่จ๋าก็เช่นเดิมนะครับจะมาเล่าเรื่องของเทวีเทพบุตรของกรีกที่เรียกว่ากรีกปการนัมนะครับเป็นเรื่องตำนานต่างๆซึ่งคราวที่แล้วก็เล่าเรื่องถึงวีรกรรมของเทพอพอลโลนะครับซึ่งเป็นเทพที่คนรู้จักกันมากนะครับเป็นที่นับถือกันมากก็หรือว่าสุริยเทพนะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับคราวที่แล้วบอกว่าอพอลโลทำผิดใช่ไหมครับพ่อก็เลยเนรเทศลงมาจากเขาโอลิมปัสให้มารับใช้โลกมนุษย์อพอลโลก็ลงมาจากเขาโอลิมปัสครับแล้วก็เข้าไปเป็นพนักงานเป็นราชการรับใช้เท้าแอดมิตรัสนะครับเจ้าครองแคว้นเชสลีหน้าที่ของอพอลโลตอนนั้นแหมตกต่ำมากเลยครับจากเป็นเทพยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวเดินทางให้แสงสว่างแก่มนุษย์ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูแกะให้เท้าแอดมิตรัสณริมฝั่งแม่น้ำแอมฟิซัสนะครับแต่ในไม่ช้าเท้าแอดมิตรัสก็รู้ว่าคนเลี้ยงแกะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าแกมีบุคลิกอะไรต่างๆไม่เหมือนคนเลี้ยงแกะธรรมดาแล้วก็ร้องเพลงได้ไพเราะเพราะพริ้งนะครับท้าวแอดมิตรัสก็โปรดมากชอบมานั่งฟังเพลงที่เจ้าคนเลี้ยงแกะคนนี้เลี้ยงอยู่ริมฝั่งน้ำอยู่เนืองๆทีนี้ต่อมาท้าวแอดมิตรัสเนี่ยก็ไปหลงรักใคร่นะครับนางอัลเซติสซึ่งเป็นธิดาของท้าวเพเลสเจ้าเมืองไอโอคัสนะครับชื่อเมืองอาจจะไม่คุ้นหูท่านนะครับเป็นภาษากรีกนะครับอยากได้ธิดาของเจ้าเมืองแคว้นเนี้ยมาเป็นมาเหสีพูดง่ายๆมาเป็นเมียนั่นแหละครับท้าวเพเลสนี่แกก็สัญญานะว่าเอาได้จะมาขอธิดาขอลูกสาวจะยกให้แต่ต้องหารถทรงรถศึกเทียมด้วยสิงโตกับหมูป่าให้ไปรับนางโอ้ยอย่างนี้ใครจะทำได้ล่ะครับมนุษย์ธรรมดาเอาสิงโตข้างหนึ่งหมูป่าข้างหนึ่งเทียมรถจะเหลือเลยครับใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสิงโตคงจะเขมือบหมูป่าหมดแหละแต่ด้วยความช่วยเหลือของอพอลโลนะครับอพอลโลก็ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยครับจนทำให้การนั้นสำเร็จได้สิงโตก็ไม่กินหมูป่าก็สามารถลากรถทรงไปรับนางมาได้ท้าวแอดมิตรัสก็ได้วิวากับนางอัลเซติสสมประสงค์นะครับอยู่มาไม่นานท้าวแอดมิตรัสนี่สงสัยแกทำงานหนักไปหน่อยนะครับแกก็ป่วยประชวรหนักใกล้จะถึงกับอาสัญกรรมละอพอลโลก็สงสารอีกคิดจะช่วยให้รอดตายจึงวอนขอต่อเทวีผู้ครองชะตากรรมให้งดตัดได้วิถีชีวิตของท้าวแอดมิตรัสเสียนะครับคือคนกรีกเชื่อว่าทุกอย่างของมนุษย์ชะตากรรมของมนุษย์นะครับจะมีเทพมีเทวดามีเทวีเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับซึ่ง ชะตากรรมเทวีนี่ก็ยอมแต่มีเงื่อนไขว่าให้หาใครมาตายแทนเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เท้าแอสมิตัสตายเนี่ยอพอลโลต้องไปหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นพูดง่ายๆเป็นแพ้รับบาปมาตายแทนท้าวแอสมิตัสก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาอย่าว่าแต่คนเพียงคนเดียวเลยต้องการมาสักพันคนต้องการมาสักหมื่นคนก็มีคนมาตายแทนได้คิดว่าคงมีคนมาอาสาสมัครเพราะแกก็คิดว่าแกก็เป็นเจ้าเมืองมีอำนาจนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใจดีแหละแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้ไม่มีผู้ใดอาสาตายแทนสักคนเดียวท่านผู้ฟังครับใครล่ะครับอยู่ดีๆจะมาตายแทนคนอื่นใช่ไหมครับยกเว้นว่ามีความจงรักภักดีจริงๆนะครับปากก็พูดแหละใช่ไหมครับว่าโอ้ยพี่รักน้องจริงๆนะน้องเป็นอะไรพี่ตายแทนน้องได้แต่พอเป็นไงล่ะสมมุติเกิดโจรปล้นขึ้นปล้นบ้านฝ่ายสามีวิ่งหนีก่อนล่ะนะปล่อยให้น้องรับชะตากรรมคนเดียวนะก็แม้แต่ทหารซึ่งเสี่ยงชีวิตรบกันในสงครามเพื่อเจ้านายก็ยังพากันเกรงกลัวไม่มีใครยอมมาตายแทนสักคนเดียวข้าทาสบริวารทั้งหลายก็ไม่ยอมทำไงล่ะทุกคนก็ลงความเห็นว่าอ้าวก็งี้สิปกติบิดามารดาพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกเพราะฉะนั้นลูกนั่นแหละที่มาจะต้องมาให้ชีวิตแก่พ่อแม่บ้างท้าวเอสมิตัสก็ด้วยความกลัวตายทำยังไงก็ไม่มีใครยอมนะครับและมีคนเสนอแนะอย่างนี้แกก็หันมาหาลูกสาวคือนางอันอัลเซติสนะครับนางอัลเซติสเนี่ยนางเป็นคนที่ดีมีนิสัยอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็รักบิดาภักดีกับบิดามากเลยขันอาสาว่าจะเป็นผู้ตายแทนจริงๆแล้วท้าวแอสมิตัสก็รักลูกสาวนี้มากไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตหรอกอยากเอาคนอื่นมาแทนแต่ทีนี้ไม่มีใครยอมตายแทนลูกสาวก็รักชีวิตตัวเองก็รักแต่ชะตากรรมเทวีบอกแล้วว่าแกจะรอดตายได้ก็ต้องหาคนอื่นมาตายแทนเท่านั้นนะครับทำยังไงล่ะครับก็เลยให้นางรับแทนพอนางรับแทนว่าจะยอมตายแทนอาการประชวนหรืออาการป่วยของท้าวแอสเมตัสก็ค่อยๆดีวันดีคืนค่อยๆหายส่วนนางอัลเซติสซึ่งอยู่ดีๆแข็งแรงอยู่ดีๆก็กลับป่วยร่อแร่รอความตายอยู่แต่ในระหว่างที่นางอัลเซติสกำลังจะตายนั้นเฮอร์คิวลิสนะครับอันนี้เฮอร์คิวลิสก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งนะครับที่เราเคยได้ยินกันทรงพลังเฮอร์คิวลิสเนี่ยตอนเด็กๆ เคยเป็นเพื่อนเล่นของท้าวแอสมิตัสมาได้เดินทางมาพักในวังท้าวแอสมิตัสเห็นคนในวังล้วนโศกเศร้าไม่มีใครสนุกสนานเลยเศร้าหมองทั้งนั้นเพราะว่าถ้าพ่อไม่ตายเจ้าเมืองไม่ตายเจ้าหญิงก็ต้องตายใช่ไหมครับซักไซไล่เลียงได้ความจริงแล้วก็คิดจะช่วยชีวิตนางอาเซติสให้พ้นเงื้อมมือมัจจุราชซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับทีนี้เฮอร์คิวลิสทำไงครับก็รอคอยมัจจุราชที่ชื่อว่าธานาโตสนะครับธานาโตสนี่พอถึงเวลาก็จะมาเอาชีวิตของนางนะครับซึ่งธานาโตสบ้านเราก็คือคงเป็นยมบาลนั่นแหละครับจะมาชีวิตครับเฮอร์คิวลิสก็กรากเข้าไปต่อสู้ป้องกันธานาโตสไม่ให้เข้าใกล้นางปรากฏว่าเฮอร์คิวลิสรบเก่งกว่าเพราะฉะนั้นธานาโตสหรือยมบาลเนี่ยก็เข้ามาเอาชีวิตนางไม่ได้นะครับทำให้นางเอาเซติสนี่ไม่ตายฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเท้าแอดมิตัสเนี่ยโอ้ก็ดีอกดีใจสุดๆจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นความช่วยเหลือของอพอลโลอย่างหนึ่งนะครับเ พอช่วยให้ไม่ให้เท้าแอดมิตัสนี่ได้ตายไปแล้วก็เดินทางออกไปจากมือของเท้าแอดมิตัสนะครับแล้วยังต้องมีหน้าที่อื่นอีกเพราะแกถูกในประเทศนี้ใช่ไหมครับไปช่วยเทพเนปจูนนะครับสร้างกำแพงกรุงทรอยนะครับเรื่องของกรุงทรอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ปู่จาคงจะต้องเล่าล่ะครับเพราะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเป็นเรื่องของการชิงรักหักสวาทมีผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะครับก็ชายต่างๆมาหลงรักมีเจ้าชายปารีสมีใครต่อใครแล้วก็เกิดศึกสงครามเพื่อจะแย่งชิงนางกันนะครับก็กรุงทรอยเนี่ยปัจจุบันเชื่อว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของตุรกีถ้าท่านผู้ฟังไปเที่ยวตุรกีเนี่ยจะเห็นเมืองหนึ่งจะมีแล้วในพิพิธภัณฑ์นะครับท่านผู้ฟังจะมีเป็นรูปของม้าไม้ซึ่งจากนิทานกรุงทรอยเนี่ยสงครามกรุงทรอยเนี่ยซึ่งกวีเอกของกรีกชื่อว่าโฮเมอร์เป็นคนแต่งนี่นะครับก็กล่าวถึงว่ารบไปรบมาสู้กันนานเนยไม่มีใครชนะยังบุกเข้าเมืองไม่ได้ทางฝ่ายที่บุกเนี่ยปูจาจำรายละเอียดไม่ได้นะครั้งต่อไปจะมาเล่าต่อนะครับก็เลยใช้กลอุบายก็คือทำม้าไม้ตัวใหญ่จะสวยเชียวแล้วเอาทหารไปซ่อนข้างในแล้วเอาม้ามาปล่อยหน้าเมืองชาวเมืองเห็นว่าเอ๊ะอะไรม้านี่ใครมาทำไว้สวยงามดีเอาเข้าไปในเมืองครับก็เฉลิมฉลองกันใหญ่ว่านึกว่าเทวดาเอาทรัพย์สินมีค่ามาให้ชาวเมืองคงจะชนะแน่นอนกินเหล้าเมายากันยกใหญ่ตกดึกทหารที่อยู่ในม้านั่นแหละครับก็ออกมาแล้วก็มาฆ่าทหารเหล่านั้นโจมตีก็ยึดกรุงทรอยได้นะครับนี่คือวีรกรรมอันหนึ่งของอพอลโลนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับปู่จาก็จะเล่าถึงวีรกรรมของอพอลโลอีกอพอลโลเนี่ยเป็นเทพที่คนกรีกนับถือกันมากนะครับเพราะจะมีวีรกรรมต่างๆมากมายนะครับคราวต่อไปนะครับท่านผู้ฟังจะเล่าถึงกรณีที่อพอลโลแพ้กรณีพิพาทคือแกก็ไปท่องเที่ยวเดินทางไปออกทำวีรกรรมต่างๆบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้อันนี้เหมือนกับวิถีชีวิตทั่วไปครับนะครับคราวหน้าเดือนต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องของอพอลโลอีกแล้วปู่จักจะเล่าเรื่องอพอลโลอีกประมาณสัก 2-3 เรื่องนะครับเป็นเรื่องบริวารต่างๆเป็นเรื่องของการไปสู้รบปรบมือกับใครต่อใครนะครับและยังเกี่ยวข้องกับบรรดาต้นไม้ต่างๆพฤกษชาติต่างๆเพราะว่าอพอลโลก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนยุโรปคนโบราณคนกรีกเนี่ยก็นับถือพระอาทิตย์เพราะว่าพอพระอาทิตย์มาใช่ไหมครับใกล้โลกก็ให้ความร้อนให้แสงสว่างบรรดาต้นไม้ก็พลีดอกออกใบพอถึงหน้าหนาวดวงอาทิตย์ไปไกลโลกออกไปความร้อนก็ส่องมาน้อยลงความหนาวเย็นก็เข้ามาคนก็เดือดร้อนต้นไม้ก็ทิ้งใบหมดอาหารการกินก็ลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องของเทพแห่งดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพเนี่ยก็จะมีตำนานเล่าขานกันมากมายนะครับสำหรับคราวนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัตเตอร์วาไรตี้แล้วนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะพบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะก็คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงตึงประกอบการพูดคุยของเราในวันนี้นะคะ
วันนี้มีแบ็คกราวด์ด้วย
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมีจังหวะกันนิดนึงนะคะ
เพ ราะว่าที่ตึกเรานะคะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนสักเล็กน้อยนะคะ
ค่ะแต่คิดว่ายังไงคงสู้เสียงเราสองคนไม่ได้นะคะ
ใช่ใช่
โอเค
เพราะเราอยู่สนทนาหน้าไมค์เลยค่ะ
ใช่ค่ะเราอยู่หน้าไมค์นี่เลยนะคะ
ค่ะ
โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนคุณฟังไปเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมคะน้องอุ้ม
ใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วนะคะหาที่เที่ยวมาให้เลย
ใช่ค
่
ะ
ค่ะใครที่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะไปไหนดีช่วงต้นเมษายนนี้นะคะเรามีงานที่น่าสนใจ
ใ
แต่ว่าก็ให้เข้าคอนเซ็ปต์ของเราสองคนก็เลยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยสักเล็กน้อยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเราก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปงานนิทรรศการงานวิจัยค่ะ
ใช่ค่ะหรือว่าเรียกอย่างเป็นทางการว่ามหกรรมงานวิจัยแห่งชาตินะคะประจำปี2562ค่ะ
ค่ะงานนี้นะคะจัดโดยวช.หรือคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะเป็น
แม่งานนะ
ใช่เป็นแม่งานแล้วก็มีคนที่มาช่วยร่วมในการจัดงานครั้งเนี
้
ยเยอะแยะมากมายเลยเป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรของรัฐเยอะมาก
ใช่ค่ะงานนี้ก็จะจัดขึ้นเนี่ยค่ะระหว่างวันที่7ถึง10เมษายนนี้เลยนะคะที่ไหนนะคะน้องอุ้ม
โรงแรมเซนทาร่าแกรนด
์
ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ
ราชประสงค์
เป็นที่รู้จักกัน
นี่เองนะคะเดินทางไม่ยากนะคะเดินทางได้หลายทางมาก
ค่ะถ้าเกิดปกติถ้าเรานั่งรถไฟฟ้านะคะเราก็ลงที่สถานีชิดลมได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็เดินมานิดเดียว
ก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าใครจะอยากจะเดินจากสยามก็ได้นะคะเดินนิดเดียว
ใช่ค่ะลงสถานีสยาม
ใช่ค่ะเรามาดูกันว่าภายในงานเขามีอะไรบ้างเพราะว่าในปีที่ผ่านมานี่เราสองคนก็ไม่มีเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้เหมือนกันนะคะ
ใช่เราไปร่วมนำเสนอมาตลอดเลยตั้งแต่งาน
ปีไหนนะคะน้องอุ้ม
จัดครั้งแรกตอนที่อุ้มมาทำงานที่นี่พอดี
ค่ะ
2549
รู้สึกจะผ่านมาประมาณ15ปีแล้วใช่ไหมคะ
เกือบ15ปี13ปีแล้วค่ะเราไปตั้งแต่ปีแรกเลย
ค
่ะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้ไปแต่ว่า
ไม่ได้ไปนะคะแต่ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ไปชมงานกัน
ใช่
ค
่
ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะพูดถึงคอนเซปต์ของงานนี้ก่อน
ค
่
ะ
ตอนนี้เรามีแผ่นพับเนาะจากงานนะคะ
ค
่
ะ
หน้าแรกเขียนคอนเซปต์ไว้เลยค่ะวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะอันนี้คอนเซปต์ของงาน
ค
ืองานนี้เขาจัดขึ้นไม่ใช่เฉพาะให้กับนักวิจัยหรือว่านักวิชาการนะคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็มีการเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ
ใช่ค่ะ
เพราะว่างานวิจัยหลายงานเนี่ยเอามาใช้ในการ
ทำงานได้หรือในการใช้ชีวิตได้นะคะ
ใช่ค่ะคือจุดประสงค์หนึ่งของการจัดงานนี้นะคะก็คือได้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยพอวิจัยแล้วมีการพัฒนาสู่เช่นถ้ามองเห็นภาพง่ายๆเลยนะคือวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
เนี่
ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ
ค่ะใช่
ซึ่งคือการพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนี่ยมันก็มาจากการทำวิจัย
ใช่แล้วค่ะ
ตอนที่เราไปงานวิจัยเนี่ยก็จะมีผ้าเนาะพี่สารผ้าไทย
ผ้าทอใช
่ใช
่แล้วก็มีอาหารนะคะ
ใช่ค่ะมีอาหารที่แบบผลิตมาจาก
ชุมชน
ชุมชนซึ่งชุมชนก็มีการทำวิจัยมา
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก
็
ปร
ับ
เปลี่ยนอาจจะปรับเปลี่ยนเขาเรียกนะแพ็กเกจจิ้งนะคะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันนะคะก่อนจะวางตลาดอะไรอย่างเง
ี้
ย
ทั้งเรื่องของสูตรในการทำด้วยเนาะ
สูตรด้วย
สัดส่วนของเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีการทำวิจัยผ่านมาทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะ
คือไปทั้งได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิจัยก็คืออาจจะได้ช้อปปิ้งกลับมาด้วยนะ
ใช่ใช่ค่ะใช่นะคะ
มีทั้งของกินของใช้นะคะเต็มไปหมดเลย
ใช่นะคะเผื่อเราก็จะได้แนวทางหรือไอเดียใหม่ๆมาทำอะไรกับธุรกิจของเราหรือว่ากับงานของเราได้นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะคะก็จะมีส่วนของ SME มาด้วยค่ะในนิทรรศการนะคะก็จะมีหัวข้อเรื่องมากกว่า100หัวข้อเรื่อง
ใช่ค่ะ
คือจะมีทั้งหน่วยงานที่เมื่อกี้ก็คือมี SME ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ม
ี
หน่วยงานของเอกชนแล้วก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเลย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ของมจท.เราก็มีไปจัดนิทรรศการนะคะในปีนี
้ใช่ค่ะมาดูธีมงานดีกว่าเน
าะ
เขาจะแบ่งในส่วนของนิทรรศการนะคะก็จะมีธีมของหัวข้องานวิจัยที่นำไปนำเสนอนะคะ
ใช่ค่ะ
ปีนี้มีด้วยกัน5ธีมงานค่ะ
ใช่แล้วค่ะ มาที่ธีมแรกเนาะ
ค่ะ
ธีมแรกก็คืองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอันนี้เขาบอกว่าเป็นครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารนะคะเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เศรษฐกิจดิจิทัลข้อมูลและอะไรนะคะระบบโลจิสติก
ค่ะ
การบริการมูลค่าสูงเช่นการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของพลังงานนะคะ
แต่ละหัวข้อเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้น
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะในส่วนของธีมที่สองนะคะงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคมอันนี้ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับสังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่21ว่าคนไทยในศตวรรษที่21จะเป็นยังไงบ้างทั้งทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะรวมถึงหัวข้อด้านการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมการกระจายความเจริญและเมืองที่น่าอยู
่ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะในชีวิตประจำวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็คือแบบเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนาะเราก็เคยพูดในส่วนของการก้าวสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ใช่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ
ค่ะก็ไปในงานนี้ก็จะได
้เห็น
ใช่ว่าเป
็
นไปในทางไหนบ้างแล้วมีงานอะไรขึ้นมาซัพพอร์ตในสังคมผู้สูงอายุบ้าง
ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ
สิ้นปีที่แล้วนะพี่ซานของม
อ
จทจะมีเตียง
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะจะมีเสือเซนเซอร
์ผู้ป่วยกันผู้ป่วยตกเตียง
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงวัยเหมือนกันนะ
ใช่
เพราะว่าเขาเน้นการผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะ
ใช่
ก็คือสมมติว่ามีการพลิกตัวบนเตียงอะไรแบบนี
้
คือถ้าใกล้ตกเตียงแล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์บอกให้ผู้ดูแลเนี่ย
รีบมาดู
เลย
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะมาดูธีมที่3นะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่
มาทางเกษตรละ
ใช่ค่ะก็จะครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ปริมาณคุณภาพการผลิตโรงเรือนอัจฉริยะอะไรประมาณนี้ค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะแล้วก็มีอาจจะแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบโรคพืชโรคสัตว์ด้วยนะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงสายพันธุ์พืชสายพันธุ์สัตว
์
อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีการแบบนำผลผลิตจากเกษตรกรรมใช
่
ไหมคะไปสู่อุตสาหกรรมด้วย
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
นะคะน่าสนใจ
ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีเข้าไปร่วมกับทางด้านเกษตรกรรมให้มากข
ึ้
น
ใช่ค่ะใช่นะคะ
ต่อไปนะคะธีมที่4นะคะเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศจะเกี่ยวกับยุทธปกรณ
์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค่ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันแล้วก็รับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่างๆนะคะการจัดการโทรคมนาคมระดับชาติการลักลอบเข้าเมืองปัญหาแรงงานข้ามชาติ
สังเกตว่าความงานวิจัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนี่หลายๆประเทศก็คงจะมีงานวิจัยอันนี้ด้วยนะคะเพราะนี่คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกประเทศเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
น่าสนใจมาก
สุดท้ายนะคะก็เป็นงานที่เกริ่นไปแล้วเน
า
ะเป็น SME นะคะเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อ
าจจะเป็นภาษาที่แบบเราไม่ค่อยคุ้นเน
า
ะ
ใช่ค่ะเราจะได้ยินคำว่า SME บ่อยมากนะคะ
ใช่แต่ว่าไปดูที่งานเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพ
ใช่ค่ะก็จะเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มผู้ผลิตขนาดย่อมนะคะกลุ่มผู้ทำธุรกิจขนาดย่อมนั่นเองนะคะมีการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพนะคะในการทำงานในการแข่งขันในด้านการตลาด
อันนี้จะรวมวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะเช่นเรามีผลิตภัณฑ์ของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้ายังไงได้บ้างนะก็ไปดูในงานนี้ได้นะคะ
น่าสนใจมากมากนะคะ
วัดพุทธเรามีไหมผลิตภัณฑ
์มีค่ะมีหลายอย่างมากเท่าที่รู้มีอะไรนะคะหัวโขนเล็กๆนะที่เคยเห็นนะคะแล้วก็มีเคร ครื่องจักสานนะที่พี่เคยเห็น
อ๋อแล้วอุ้มเคยซื
้
อ
จักสาน
ซื้องานปั้นด้วยเป็นดอกไม
้ปั้นดิน
ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
สวยมากเลยนะ
ใช่ค่ะ
ซื้อมาหลายต้นอยู่ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
เนาะงานนี้น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
ก็วันที่7-10 เมษายนเมษายนที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแต่จะไปในส่วนของโรงแรมนะคะบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
์
ถ้าผู้สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยหรือว่าไปลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้นะคะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปดูที่เว็บไซต
์
พร้อมกับลงทะเบียนล่วงหน้านะคะที่เตรียมปากกาและดินสอค่ะ
ค่ะเพราะว่าชื่อยาวนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะ http://นะคะ researchexpo.nrct.go.th หรือว่าถ้าจดไม่ทันนะคะก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า Research Expo 2019
หรือพิมพ์ว่ามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติก็ได้
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เนาะง่ายๆเลย
ใช่แล้วค่ะ
อีกนิดนึงงานนี้เหมาะกับใครบ้าง
งานนี้ก็จะเหมาะกับถ้าเป็นวัยเรียนก็น่าจะเป็นนักศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
ใช่ค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราไปกันมาเนี่ยก็อาจจะมีนักเรียนมัธยมไปเดินดูงานกันด้วย
ก็พอจะได้ค่ะเพราะบางอย่างเหมือนกับว่าเด็กๆบางทีเด็กมัธยมต้องทำโครงงานอะไรเงี้ยจะช่วยได้ไอเดียใหม่ๆ
ใช่แล้วก็บางทีก็จะเจอเด็กเล็กไปเดินกับพ่อแม
่ค่ะ
เนาะค่ะก็พ่อแม่ก็ช่วยอธิบายอธิบายงานวิจัยให้เห็นแบบให้เด็กรู้สึกว่าใกล้ชิดกับงานวิจัยมากขึ้นงานวิจัยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว
ใช่ค่ะ
น
ะคะใช่ไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการนะคะแต่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็สามารถที่จะศึกษาได
้ค
่
ะ
ค่ะ
โอเคก็ไปกันเยอะๆนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวสองคนก็จะหาโอกาสไปด้วยนะคะป
ี
นี
้ส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้ว
ค
่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข่าวสารดีๆจากพวกเราสองคนนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากอีกช่วงนึงของมจทไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนในเดือนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีหัวเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วดิฉันก็คุยอะไรที่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นแหละเนาะวันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องคะถ้าพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคิดถึงอะไรอะพระเจ้าอยู่หัวหมดเวลาคิดอ่ะตอบคำถามค่ะก็จะคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวองค์ไหนคะดิฉันจะพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ท่านเพิ่งสวรรคตไปนะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความรู้ให้หลักคิดเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราจะนึกถึงพระองค์ท่านมากที่สุดก็คือแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้ค่ะท่านฟังคะ เราจะมาคุยกับผู้ที่อยู่กับแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะแล้วเขาก็เริ่มต้นแล้ววันนี้เขาก็เริ่มต้นมานานพอควรที่เขามีความรู้มีประสบการณ์มากพอที่จะพร้อมแบ่งปันให้กับพี่น้องที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณบอยแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อจริงเสียงจริง
ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิชัยเรืองมณีนะครับนะฮะไม่อยากให้รู้สึกว่าคือสมัยก่อนเคยมีคนคนนายบอยไม่ดื่มฮะ
บอยไม่ดื่มฮะบอยเป็นตุ๊ดเนาะ
แล้วมาส่งผลถึงปัจจุบันด้วยนะเนี่ย
หลายอย่างค่ะค่ะคุณบอยนี่ก็เป็นคนที่ตอนนี้อาชีพอะไรคะ
ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัว 100% นะครับโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทำการเกษตรระบบอินทรีย์ 100% เช่นกันครับ
ค่ะงั้นวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะคุยแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังที่รักอยู่บ้านคือเรื่องของชีวิตพอเพียง
ได้ครับ
นะก่อนอื่นจะไปถึงชีวิตที่พอเพียงของคุณบอยเนี่ยอยากถามว่าเดิมเนี่ยคุณบอยเป็นเกษตรกรตั้งแต่ต้นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับผมนะครับ
เราได้ไหมอ่ะเป็นไงมาไงถึงเอาแหละฉันจะมาเป็นเกษตรกรแล้ววันนี
้ยินดีครับยินด
ี
ครับก็ถ้าจะเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนกรุงเทพเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะคร
ับ
เป็นคนพญาไทเลยนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับเกิด
แต่ไม่เกิดและโตเรียนในกรุงเทพ
ใช่ครับผมแต่มันมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนะครับมันที่ผ่านชีวิตตัวเองก็คือพอดีทางพ่อกับทางแม่ผมเนี่ยนะครับได้เกิดปัญหาครอบครัวกันแล้วก็แยกทางกันแยกทางกันไปโดยที่ทิ้งปัญหาไว้เยอะมากเลยแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจณตอนนั้น
ครับ
นะฮะลูกๆก็แตกกระสานสั้นเซ็นไปชุดหนึ่งไปอยู่กับพ่อชุดหนึ่งมาอยู่กับแม่ส่วน
เนี่ยคุณบอยเป็นชุดไหนคะชุดพ่อชุดแม
่ก็เป็นชุดลูกคนกลางนะคร
ับ ค่ะ
มีคนขอไปเลี้ยงซึ่งเป็นครู
ไม่ถึงขอคุณบอยไปเลี้ยงเหรอตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
ประมาณสัก9ขวบ
อ๋อค่ะ
ซึ่งไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
อืมค่ะ
นะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลก็ไปเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดนะคร
ับ
แล้วก็วิถีชีวิตมันก็เริ่มต้นจากนั้นนะครับจากลูกขนูลูกขนูจ๋าเลยนะครับเคยมีคนรับใช้เคยคนขับรถรับส่งเปลี่ยนวิถีชีวิตกลายเป็นต้องไปทำงานนะครับทำงานตั้งแต่เด็กเลยนะครับไปอยู่ที่ก็คือเนื่องจากว่ามีคนขอไปเรียนเราก็โดยการปลูกฝังของแม่เราเนี่ยบอกว่าไปอยู่กับใครเนี่ยนะครับต
้
องจะต้องทำงานนะครับช่วยเหลือเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับห้ามบ่นก็ทำไปทำมาจนวันนึงเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกผ่านไปจากที่คุณครูอุปการะเนี่ยก็ได้มาอยู่กับพ่อได้สักช่วงระยะสั้นๆนะครับ
ค
ือพ่อเอานำกลับมาเลี้ยงก็พ่อก็ยังติดนิสัยเดิมๆนะครับก
็
คือวัฏจักรของชีวิตปุถุชนนะครับก็สุรานารีพาชีกีฬาบัตรแกมหมดนะครับอันนี้ผมก็ได้ไม่อายนะครับก็โดนเอาไปหินไปอยู่วัด
พ่อพาไปส่งอยู่วัด
ไม่ใช่ครับผมไปอยู่ด้วยตัวเอง
อ๋อไม่อยู่กับพ่อแล้ว
ที่ไปอยู่ด้วยตัวเองเพราะว่าเนื่องจากว่าทางพ่อเนี่ยก็คือมีครอบครัวใหม่แล้วก็ทั้งม
ี
ทางนู้นทางแม่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบที่เราไปวุ่นวายเพราะเนื่องจากว่ามีลูกใหม่ด้วยกันกับ
คุณบอยก็เลยตัดสินใจไปอยู่วัด
เนื่องจากว่าพระเนี่ยเห็นหน่วยการพอเราชอบไปกับเพื่อนวัดแล้วก็ไม่รู้ยังไงฮะไปถูกตาต้องใจกับทางพระที่วัดเขาบอกว่ามาอยู่กับหลวงพี่ไหมเดี๋ยวหลวงพี่จะส่งเสียเลี้ยงดูให้อ๋อ
ค่ะ
ครับก็เลยอยู่วัดมาอยู่วัดมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ10ปี
ก็อยู่เพื่อที่จะเรียนหนังสือ
ใช่ครับศึกษาเรื่อง
อ
ย
่
างเลยนะครับนะเป็นเด็กวัดแท้ๆเลยจนเพื่อนเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราชื่อบอยไม่มีใครเรียกเราบอยเลย
เรียกว่าอะไรคะ
บุญหลงเรียกว่าไอ้หลง
ก
็คือเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในละครเรื่องหลวงตานะครับแล้วก็โดนล้อมาตลอดนะครับจนทุกคนไม่เคยรู้จักชื่อเราหรอกว่าชื่อบอยเนี่ยเพิ่งมีที่ระยองนี่แหละที่รู้จักเรา
บอยนี่ชื่อจริงๆพ่อแม่ตั้งใช่ไหม
พ่อแม่ตั้งเลยครับ
อ๋อค่ะ
แต่เพื่อนเราจะเรียกว่าหลง
จุดพลิกผันจุดแรกของคุณบอยก็คือชีวิตครอบครัวที่พ่อแม่มีปัญหากันแล้วก็ต้องไปอยู่กับแม่บุญธรรมกับครูเหรอเขารับเป็นแม่ใช่ไหมคะ
เป็นพ่อบุญธรรม
อ๋อเป็นครูผู้ชายที่รับไปเลี้ยงอ๋อค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ต้องกลับมาอยู่กับพ่อที่แท้จริงแล้วก็พบว่าพ่อที่แท้จริงของเราก็มีครอบครัวใหม่มีลูกใหม
่
ทำให้เรารู้สึกไม่สุขสบายที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้นก็จึงเลือกไปอยู่ที่วัดแล้วก็เรียนหนังสือจนจบถึงชั้นอะไรคะอยู่ที่วัด
ถึงชั้นม
.4
ม
.4 ค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
ก็คือชีวิตก็พลิกมาอีกรูปนึงก็คือได้กลับมาอยู่ในกรุงเทพอีกแล้ว
ค่ะ
แม่ก็มารับกลับมาอยู่ด้วย
ค่ะ
แต่มันเป็นสังคมซึ่งแบบเราไม่เคยเจอไงเราไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมาแล้ววันนั้นเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่
ในกรุงเทพ
มันวิถีชีวิตมัน
ไม่คุ้น
เลย
อั
ดตลอดเวลา
อั
ดมากนะ
ก็คือมาเรียนต่อม.5ที่กรุงเทพถูกไหม
ใช่คร
ับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะ
ก็เริ่มต้นที่จะเริ่มทำงานนะครับทำงาน
หมายถึงทำงานตอนที่เรียนเหรอ
ใช่ครับผมเริ่มทำงานตอนเรียนผมชีวิตโชคดีมากนะครับผมทำงานเนี่ยด้านบริการคนเป็นงานแรกนะครับเป็นบริกรนะครับ
คุ
ณไงเป็นบอยนี่แหละ
ครับ
ทำไปทำมาเนี่ยนะครับมันสอนชีวิตเราหลายอย่างส สอนเยอะมากเลยสอนไปสอนมาเรื่องของการบริการคนต้องใจเย็นต้องสุภาพต้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพรา
ะ
งานทุกอย่างเนี่ยหัวใจมันคือการบริการ
คร
ับเนี่ยแล้วพอเราเริ่มทำเนี่ยก็มีคนเห็นแววเห็นหน่วยการก็ชักชวนไปทำงานนะครับชีวิตผมโชคดีอย่างนึงผมเป็นเลขานุการตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบม.6ด้วยซ้ำซึ่งไม่มีใครมีดีเท่าผมเลยมั้งเนี่ยนี่นี
่ค่ะ
ทั้งที่ชีวิตเนี่ยเราดูน่าจะแย่ใช่ไหมแต่มันมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
ก็จากคนที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อไอ้แม่เลี้ยงดูโทษครับผม
ค่ะ
ที่แม่เลี้ยงดูก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยได้เลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ข้อเสียอย่างนึงคือชีวิตวัยรุ่นผมไม่มีเลยนะผมจะเด็กผมกลายเป็นผู้ใหญ่เลย
เพราะว่าตอนเด็กๆไม่มีเวลาเที่ยวเล่นต
้
องเรียนหนังสือและทำงาน
ใช่คร
ับ ขออนุญาตเบรกนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเป็นน้องๆเด็กๆนะคะหรืออยู่ในวัยรุ่นเนี่ยอยากให้ดูชีวิตพี่บอยไว้เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะเราอย่าเอาปัญหาอุปสรรคความทุกข์ความยากความลำบากในชีวิตเป็นตัวขัดขวางที่ทำให้เราชีวิตเราต้องแย่เห็นไหมคุณบอยหรือพี่บอยของน้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะว่าแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่เกิดวิกฤตในบ้านในครอบครัวบ้านแยกบ้านแตกสาแหลกขาดแล้วแต่เขาก็ไม่ทำตัวเกเรเหลวไหลเลยเห็นไหมคะรู้ว่าตัวเองจะต้องอยู่ต้องเป็นและทำอะไรแล้วก็เขาก็บอกกับเราเมื่อสักครู่บอกว่าชีวิตในช่วงวัยรุ่นเขาหายไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะต้องเรียนหนังสือและทำงานหาเงินเห็นไหมคะชีวิตน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราลำบากทุกยากแล้วหลายคนถ้าฟังตรงนี้เนี่ยคงจะเห็นว่าจริงๆที่เราคิดว่าเราทุกยากลำบากแล้ววันนี้ดูชีวิตพี่บอยจะลำบากกว่าน้องๆไหมน้องๆได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำมาหากินในขณะที่พี่บอยเห็นไหมคะต้องไปอยู่วัดตั้งยาวนานไปรับใช้ดูแลพระดูแลหลวงพี่ออกมาทำงานหาเงินเรียนหนังสือเองวันนี้เรามีพ่อแม่ให้เงินส่งเสียเรียนพาไปส่งเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเห็นไหมแล้ววันนี้เนี่ยพี่บอยกำลังจะเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ชีวิตตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นชีวิตที่พอเพียงแต่ว่าพี่บอยก็เกริ่นให้เราเห็นก่อนว่าชีวิตที่มาเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้มาสวยหรูเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเห็นไหมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของชีวิตคนที่ไม่ให้ปัญหาอุปสรรคมาบั่นทอนกำลังใจหรือตัดอนาคตของเราเห็นไหมคะเขามีการคิดวางแผนแล้วเขาก็บอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยได้รับโอกาสดีๆและโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาอยู่เองนะคุณบอยดิฉันเชื่อว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในตัวคุณบอยที่ทำให้คนเขาเห็นแล้วก็จึงดึงเรียกพาจัดหาให้เรามาทำงานเนาะ
คร
ับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะชีวิตมันก้าวไปสู่เรื่องของจะมาทำเป็นเกษตรกรพอเพียงได้ไงเนี่ยเราข้ามตอนมาถึงทำงานนะชีวิตไปรุ่นไม่
ม
ีเรียนหนังสือทำงานจนจบแล้วจบอะไรเกี่ยวกับเกษตรไหมเนี่ยถึงมาทำ
ไม่ได้เกี่ยวเลยครับ
อ้าวเหรอคะ
มีแต่ตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยผมเป็นสายวิทย์คณิตนะครับผมเลือกเอกเกษตร
ครับ
เอกเกษตรเกษตรกรรมนะคร
ับ
ไม่มีวิชาอื่นนอกจากเลี้ยงกบกับทำปุ๋ยสองอย่างนะครับแต่มันเป็นความฝันของเราไงด้วยความที่ในสมัยนึงนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเพื่อนทุกคนเวลาปิดเทอมทีหนึ่งเขาก็จะแยกย้ายกันไปใช่ไหมพอปิดเทอมก็มาเจอกันมาเจอกันก็ถามเอ้ยไปไหนมา
ทำอะไรมา
ไปบ้านนอก
เรามีบ้านนอกไปไหม
ไม่มี
ไม่มี
ชีวิตนี้ไม่เคยรู้บ้านนอกคืออะไรไม่อยากมีเหมือนเขามาก
อ๋อแปลว่าเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากมีบ้านนอกบ้างบ้านนอกคือต่างจังหวัดอะเนาะ
ใช่
ค่ะเหมือนดิฉันเลยดิฉันก็ไม่มีบ้านนอกไปเหมือนกันเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแล้วอยากฝันมากเลยอยากเป็นคนบ้านนอกเนาะแล้วต่อค่ะ
แล้วก็พอมาเริ่มทำงานใช่ไหมก็ทำงานด้วยความที่ชีวิตนะครับ
เดี๋ยวจบอะไรไม่รู้เลยเนี่ย
อ๋อจบรัฐศาสตร
์อ๋อจบรัฐศาสตร์แล้วไปทำงาน
สาขาการเมืองระหว่างประเทศนะครับการพูดนั่นเอง
ค่ะค่ะ
แค่นั้นเอง
แล้วได้ไปทำงานในอาชีพที่เรียนมานานกี่ปีอ่ะ
ไม่ใช่เรียนที่ทำงานกลายเป็นเรื่องของการบริหารงาน
อ้าว
บริหารงานก็คือไปเป็นเลขานุการติดตามนายเจ้านายครับก็ไปเป็นพนักงานดูแลในเรื่องของระบบบัญชีบริษัทอย่างเงี้ยนะคร
ับ โอเคค่ะทำอยู่กี่ปีคุณบอยถึงบอกไม่เอาแล้วฉันทิ้งงานพวกนี้แหละจะมาเป็นเกษตรกรแล้ว
ยังมีต่อเนื่องครับ
โหแล้วตอนนี้จะจบไหมเนี่ย
วันนึงก็ก้าวข้ามกลายเป็นผู้จัดการ
โอเค
นะครับเป็นผู้บริหาร
เหรอโอ้กี่ปีเนี่ยกี่ปีเนี่ยเป็นผู้บริหารแล้ว
พูดนี่ก็คือแค่10กว่าปีนะครับ
10กว่าปีได้เป็นตำแหน่งผู้
บริหาร
เงินเดือนเยอะมั้ยเนี่ย
ก็ฐานก็หลักเหยียบเกือบจะ6หลัก
6หลักเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ฟัง10,000แสนเนาะ
เหยียบเกือบแสน
เกือบแสนเนาะเงินเดือนเกือบแสนเอาค่ะแล้ววันนั้นต
ั
ดสินใจยังไงไม่เอาแล้วเงินเดือนแสนเนี่ยทำไงทำไมถึงคิด
ในชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่เรื่อยๆ
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่ม
วันหนึ่งเราเริ่มอะไรคะ
เราเริ่มทำงานไปเรื่อยเรารู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้บริหารเราไม่ได้บริหารงานเราบริหารแต่เรื่องปัญหาของคนทำทุกอย่างเนี่ยแก้ปัญหาให้องค์กรตลอดเวลาเลยนะครับเงินเดือนเยอะจริงเพราะเนื่องจากว่าค่าสัมพันธ์สมองของเราเนี่ยนะครับทางบริษัทก็ตีว่าคุณจะต้องได้เงินประมาณขนาดนี
้
เขาก็ให้เราไปช่วยแก้ปัญหาซึ่งเวลาที่เราแก้ปัญหาเนี่ยนะครับถูกใจผู้บริหารแต่ไม่ถูกใจ
พนักงาน
ทุกคนเลยค่อย
ๆดีกับฝ่ายนึงแต่ไม่ดีกับฝ่ายนึง
ซึ่งผู้บริหารเนี่ยชอบใจมากก็จะเหมือนที่ผมบอกนะก็ค่อยๆขยับเรื่องของฐานเงินเดือนขึ้นไปสูง
ๆ
แต่เริ่มรู้สึกเริ่มเบื่อแล้วนะครับซึ่งบังเอิญวันนึงนะครับย้อนหลังกลับไปนิดแม่ผมเนี่ยก็คือพอหลังจากที่แยกย้ายกันไปตอนที่ผมไม่อยู่กรุงเทพเลยนะครับใช่ฮะแล้วแม่ผมวันนึงแม่ผมก็ได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศผมกับแม่เนี่ยตอนมีอยู่ช่วงนึงเราก็กอดกันครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้กอดแม่เลยนะ
อ๋อแล้วเด็กๆไม่ได้กอดกันเลยหรือจำไม่ได้แยกกันตั้งแต่เล็กๆใช่ไหม
แล้ววันนึงได้มาเจอกันก็คือผมได้เลี้ยงดูแม่เนี่ยเสร็จแล้ววันนึงก็คือแม่ต้องจากไปต่างประเทศที่แม่ที่จะไปสร้างตัวเองที่ต่างประเทศได้กอดกันแล้วก็แม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าแม่จะได้กลับมาในประเทศไทยหรือเปล่าหรือยังไงในชีวิต
เ
รา
จะ
ได้
ยัง
ไ
งเหมือนกอดลาเนาะแล้วไม่รู้จะกลับมาเจอกันไหมค่ะ
นะครับเสร็จแล้วก
็ไม่ร้องไห้กันแย่กันวันนั้นร้องไหม
มัน
ร้องไม่ออก
มันไม่ร้องนะครับ
ค่ะ
แล้วก็แม่ก็หายไปหลายปีผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรเทคแคร์ดูแลหลายๆคนนะครับเพราะงั้นไอ้ฐานเงินเดือนที่เรามีสูงๆเนี่ยมันเป็นค่าภาษีสังคมหมดเลย
อ๋อได้มาก็หมดไป
แล้วเถอะที่เราเองเราเป็นคนตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไม่กินนะครับไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวนะครับนะไม่เล่นการพนันเลยไม่รู้เกิดมาทำไมเหมือนกัน
ว่าต่อเกิดมาเพื่อเป็นเกษตรกรไง
ผมเคยทำหน้าที่เป็นบริกรอยู่ที่โรงแรมนารายนะครับที่เขาเชิญเราอยู่ใต้ถุนโรงแรมนารายน
ะคร ับ
ทำอยู่3ปีไม่เคยแต่เล่าแม้ประโยชน์เดียวซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าผมจะทำได
้
คือบางทีเรา
คุณกินเหล้าเขาไม่ให้คุณมาบริการหรอกใช่ไหม
ใช่ครับแล้วข้อสำคัญคือแต่เหนืออื่นใดเนี่ยมันจะเริ่มเกิดถึงเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราไปเห็นพ่อเราแล้ว
เห็นตัวอย่างไม่อยากเป็นแบบนั้น
ครับผมสองเรามีคนที่เป็นต้นแบบซึ่งเรามองดูทุกวันคนหนึ่งซึ่งแบบออกทีวีทุกวันเลยตอนช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยออกมาให้เห็นทุกวันนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งเราพอเราก็ศรัทธาท่านมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เอ๊ะท่านทำไมท่านถึงเหนื่อยทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ท่านพักเลยแล้วก็ค่อยๆศึกษาข้อมูลของพระองค์ท่านนะครับจนวันหนึ่งมาสะดุดคำว่าหลักทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยม
ี
ทั้งหมดเนี่ย23ข
้อ
หนึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องของการพออยู่พอกินเป็นเรื่องของการพัฒนาคนในเรื่องของการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำเดียวเนี่ยมันเริ่มกระแทกใจตัวเองแล้วเรารู้สึกมันน่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดีกว่าที่เรามาอยู่ในเมือง
เพราะตอนนั้นเริ่มรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเงินเดือนเยอะ
ใช่
แต่เงินเดือนที่เราได้มาแต่ละเดือนน่ะมันหมดไปกับอะไรก็ไม่รู
้
เงินที่เหลือก็มีไหมตอนนั้นหรือมีน้อยมาก
มี
แต่ไม่เยอะ
ใช่ครับผม
ก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่คงไม่ใช่ทางนี้
ใช่คร
ับแล้วก็ไปดูหลักการทรงเงินพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไงคะวันนั้นก็เริ่มต้นแบบฉันจะ
ก็เขาไปศึกษามาเรื่อยๆพอศึกษามาเรื่อยเสร็จแล้วก็เราก็รู้สึกว่าพื้นฐานของชีวิตเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เรื่องของการเกษตรนะอะไรที่เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องของการทำอาหารเนี่ยเป็นคนผลิตอาหารเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กับชีวิตเราซึ่งเราชอบมากเรื่องของธรรมชาติ
ครับ
นะก็เลยค่อยๆเรียนรู้มาแล้วก็ได้มีโอกาสโชคดีมากแม่ก็กลับมาจากต่างประเทศ
ครับ
แม่ก็มาพร้อมกับพอเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศก็ได้มาซื้อบ้านอยู่ที่บ้านเ
พะ
ครับนะฮะตรงใกล้หาดแม่ลำพึง
ค่ะ
ทางแม่ก็ได้โทรมาคุยกับผมแล้วก็เห็นว่าชีวิตผมเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตหลายอย่างนะคร
ับ
เยอะมากเลย
ค่ะ
ซึ่งเราก็มันจากที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดอะไรเราเริ่มน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตตัวเองในสิ่งหลายอย่างน
ะ
ครับก็ท้อแท้บ้างแต่พอดีมีแม่เป็นหลักมีหลวงเป็นหลักแม่ก็บอกว่างั้นมาอยู่ที่ระยองดีกว่าไหมก็เลยพอก็เลยเอาไปดีตัวเองจากกรุงเทพมาอยู่ที่ระยองเราตอนแรกก็อยู่ช่วงแรกก็อยู่กับพ่อเลี้ยงกับแม่นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็เริ่มทำงานใหม่ มาทำงานก็เป็นผู้บริหารอีกเหมือนเดิมผ
ู้
บริหารโรงแรมอีกก็ทำอยู่สัก2ปีกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองอ่
ะ
มันรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มกับชีวิตแล้วเราวันนึงก็มีโอกาสได้ไปขี่รถท่องเที่ยวไปนะครับไปเห็นเลือกสวนเห็นสวนผลไม้โอ้เห็นมีทุ่งนาเฮ้ยเนี่ยเราชอบวิถีอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับก็บังเอิญนะครับบังเอิญขี่รถไปเรื่อยๆก็ไปเจอสถานที่ที่หนึ่งเขาเขียนป้ายนะครับศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเข้าไปก็ไปเจอคนคนหนึ่งนะครับนะครับชื่อผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับเป็นเจ้าของศูนย์กิจกรรมธรรมชาตินะครับที่บ้านสองสลิงเนี่ยนะครับก็ถามผมว่าผมมาทำไมก็อธิบายไปแกก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำอะไรอย่างนี้จริงมาเรียนรู้กับผมมาอยู่สัก5วันผมก็เลยเชื่อแกเลยหิ้วกระเป๋ามาอยู่กับแกก่อนเรื่องแรกนะครับพอมาอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้5วัน4คืนนั่นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตผมเป็นวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมรักในหลวงสิ่งที่ผมรักเรื่องของการเกษตรสิ่งที่ผมรักในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้จริงๆ
ครับ
โดยใช้คำว่าพอเพียงเนี่ยเป็นแนวทางน
ะ
ครับก็เอาเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยนะครับไปซื้อที่1พื้นนะครับเป็นที่ที่บ้านปัจจุบันเนี่ยนะครับ8ไร
่
พร้อมกับปลูกบ้านหลังเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ข้าวน้อยปลายนาของผมเนี่ย
ครับ
1หลังนะครับเนื้อที่18ไร่ก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันก็เริ่มต้นวิถีการเป็นเกษตรกรณตอนนั้นเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังคิดเลยไม่ออกนะครับแต่สิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมพักดิบชีวิตตัวเองในการลาออกจากงาน
ทิ้งเงินเดือนประจำ
ครับ
ค่ะ
ก็ทิ้งเงินเดือนประจำเลยนะครับแล้วก็เงินทั้งหมดที่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกอะไปลงกับที่หมดเลยพอตอนนี้เป็นไงเฮ้ยจนแล้วนี่จ
้ะไม่มีตังค์แล้วหมดแล้วหมดตัวไปลงกับที่ดินบ้านหมด
ที่ดินใช่กับบ้านหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ลุงผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนี่แหละนะครับเป็นต้นแบบก็บอกใช้หลักสมงานของนายหลวงสิประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติใช้อาธรรมปราบอาธรรมเป
็
นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเฮ้ยบ้านคุณหญ้าเยอะตัดทำปุ๋ยใบไม้ใบยางแห้งๆเอามาทำปุ๋ย
ค่ะ
เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์นะครับเนี่ยแกค่อยๆถ่ายทอดวิชาต่าง
ๆ
นะครับถ่ายทอดวิชาต่างๆจนวันหนึ่งนะครับมันก็ต่อยอดชีวิตของเราเนี่ยนะครับจากคนเมืองก็เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัว 100% จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งวันนึงนะครับเราเคยเป็นคนที่ปลูกอะไรแล้วตายพอมาเรียนรู้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อก่อนเราเชื่อหลักวิชาการเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่นักวิชาการพูดเราเอาตัวเองไม่รอดแต่วันนึงเราเชื่อแค่ในหลวงท่านพูดไม่กี่คำเนี่ยนะครับนำมาถ่ายทอดท่านบอกให้แค่ปรุงดินนะครับให้สับจอบ3ทีทีปลูกแบบหลังเตาเหมือนกระทะคว่ำ
ครับ
ใช้วิชาผมดินนะครับแล้วก็ใช้วิชาแห้งชามน้ำชามนะครับไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะฮ
ะ
แห้งชามน้ำชามแค่นี้นะครับมันทำให้ชีวิตเองอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมๆแล้วก็6ปีครับผม
ค่ะคุณบอยคะจริงๆแล้วแต่ละถ้อยคำที่คุณบอยพูดเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวลาของรายการเรามีสั้นๆแค่20นาทีเองอะค่ะดูเวลาแล้วมันก็หมดเวลาแล้วคุณบอยมันจะคุยต่อมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องเป็นตอนที่2แล้วว่าแต่วันนี้เราเห็นภาพรวมของชีวิตคุณบอยก่อนว่าในเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยก็มีจุดพลิกผันหลายๆตอนที่ไม่ต้องแทบสรุปแล้วแล้วก็วันนึงคุณบอยก็เห็นว่าเงินที่ได้มากขนาดนี้เกือบแสนอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสุขแล้วเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้ก็ไม่ได้มีมากและที่สำคัญก็คือไม่เห็นจุดหมายในชีวิตจนวันนึงเห็นหลักของพระเจ้าอยู่หัวอยากจะมีชีวิตที่พอเพียงแล้วก็ไปเรียนรู
้
ฝึกการเป็นเกษตรกรนะกับลุงผู้ใหญ่สมศักดิ์นะคะก็ทำให้ชีวิตก็เปลี่ยนเป็นเกษตรกรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยเรื่องการเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบดีกว่าวันนี้นี่ก็ปูพื้นให้เห็นว่าชีวิตมันเริ่มรู้แล้วว่ามันที่มันอยู่มันกินมันไม่พอเพียงมันไม่พอใจมันไม่มีความสุข
ได้คร
ับ แล้วตอนนี้คุณบอยค้นพบทางแห่งความสุขในวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงแล้วมันคงต้องมีรายละเอียดอีกคราวหน้าอีกสักตอนนึง20นาทีน้องคุณบอยนะ
ค
่ะวันนี้ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลานี้เท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ